ya y tené.
Alama,
ya y tené.
Dos Washington, Kutabatachi America, Alakema, Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, America, Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Soukoya Pousse, Nduru, Nateratif, Fono, Notala, Tima, Kwasinga Titi, La Puisson, Nanduti, Gere Puputi, Ngango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Batachi Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awara, la Tidiaspora, Soala Kemangai, Barala Mingi Mingi, Dabeti, Ala Kemai Nanduti, Banda Terre, voafrique.com. La Subicorsio, Langobala, Cortin, Zetimbango, Tingu, Sakus, Nandoni, Bale, Usena, Use, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangate Singa, qui est firmé Max Koyawi Danga, na Félix, y passe ce Zembro, Tikirna, la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegina, la Yotungasu, Nandemisutiman, Dura Sango, Tibafrika, Ngana, Tikodoro Wande, Kozenisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta, Sango, Tibé Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia babaka waka election local a mbachi tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azo so aireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti Kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga tungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tikodoro waka drapo ti be Afrika. Aike ala sumbili mbili ya fanala kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti gati kodoro fustin akonje twadera. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na ndo ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango tibe Afrika ke sango nandoti ndo kwa suwa kebando nandoti ya patara na kodoro wara Conseil National de la Médiation. So lolondo tizi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu wara apoin fokusu wa ketitene ala londo sinyala za patara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga. Na ndoti sango si kekanga yangati anduruwa sango tibe Afrika tizi yangati anduruwa sango ti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndo chala si ala gwena ndo nde ndali ti akpale su aturogo tumba jadista kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo sa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye sa on aike mbili mbila zuko ungo chala saki mangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popo chazo so abatene ala londo na ndo chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo sa mu lo falutene. Ndali ti bira so aike tambula na ndemiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nango iti kpali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na ando kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ndo kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na dati kanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala kebaloko na umene zala na dati kanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa kunti yunga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si abugi amba chilo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoro wande, bia chiko doro chirisi Vladimir Putin afatene, azvingiri sosi ya kodoro, chia chia bumbi cha kutako doro hake binandu chilo, azvingiri swa kisarande singere chia kobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginandu chiko doro chilo kopepe anko ya kine nandu cha tanga cha kodoro chi dunia mubimba. Ake giri ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduru asangu chiko doro wande, yeke kiri nande misu chilo chinandu cha kutasangu chiko kodoro. Ndotive oa Afrika akusala ti lekayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na atagba baka waka agbata waka eleksyon lokala ke tambula na ndemesu na ligeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele su yangatimeni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili su aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu a ke ziana sisi gereti akuta amanda kusu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili su a Irene Arc-en-Ciel leke na singati wa gosingati Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti eleksyon na kwa doti mbrimbi su a irina tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti su a irini pledoye tene ti lekengo gereti eleksyon na ngusu a onso lani bumbi ti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende a yoneti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na legini tene tonga la gasara election a sara election na ti siriri tonga gasara election a sara election ta sosi sécurité a yke dana ti kodro ni la si kozo ne ake tene ti plaidoye ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation de Guimene Sengeya permet il faut qu'amouli asana quoi ou seni agetenati observation électorale souci ike mu ande ala soyeri ni a observateur électoral à long terme ageda ala soa ke bemendo ndutenti élection na tingu oko ageda et puis que moande a observateur à court terme souci ala ke gwende na jouti voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yek ou se kozone atene élection municipale ageda soa sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni na se bala tugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tese la mingi mingi titene ala gwe a dega parti tene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se après sorate ne ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti ye azo mingi inga ndi na tete election amena voter mati so atala tala voter mais iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da soit tene loi so abatin ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na siwa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause tene a sorbeti ko dawa to pati ba dans le journal so no peut-être a mo conduit jusqu'à amer so il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko aita wali amaseka na mulingetene afara na yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha civili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasena ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitena ala amai la kwa la vunga na hii njoni sango na ndoti kondro na yangati sango akembeni yeso akembeni
bia itene na ndoti VOA Afrique sangoti kodoro lakwe ungoti atogo tikodoro waka alati armée nationale angbala kwe chima itigo na nduzu tatene biri na timbeni matanga swa tambula na kandu tikasari na belek bia tikodoro ambeni atogo tikodoro ungoti alakwe sakioko ungangbota na baloko na oko waka 1311 soldat adeba yangati mungo kusala kala sumbili mili afanala kusala titogo fade na batati bonginga ambeni na batati boar ima Torogu wa Tongolo General Arkadius Betibangi soleke ko mukonzicha Torogu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kinasinga tu wa gosinga te Freeman Sipila
yeso bumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeune recrue soit avoir formation soit il a été feta pendant 3 mois amena kana kasa yige ala ki 609 amena kana boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbinaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo à la base a sondage lo mingi mais malgré nous a sondage lo za menaye lo ga et présence si biatikodo na terrain si la quoi à muna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation lo za na pe donc le muna imaboko bina la tenetik formation donc bini tenena ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été là ça quoi mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la bas il faut à former à la son yela qui s'en a là à la que permettre à l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée qui a ti qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout le besoin là bas la zone pas facho à la bas la zone amène à militaire à commencer à dire tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sur cet état major à zla yanga landoun en plus sa connaissance militaire sa mouna zoni a failli n'a l'andouti droit international humanitaire a failli n'a l'andouti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kpendiapé il pensait n'a talangou soit la man à radio amène à zoada soit Kpendiapé à tout n'a l'an à famille tala
sur l'ondouti tima kifade Torogu wa Tongolo Arkadius Betibangi ko mukonziti ya Torogu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana na ati ya gbata chi Beafrika ndati zingu angata kundu soa kichitene a wakwa chata kundu soa duchi ndukukwe chitene ala ikezia patara na popoti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara chi Beafrika wa mediator de la republique lwekena singati wagu singati Freeman Sipila
kwa soa kesara ake kwa soa Conseil National de la Médiation oko kwa soa kenye kozoni ati tene izile ndati njonu duchi ti amoni tikodro na a kuta tikodro wala relation entre a citoyen na administration donc bini ya savate ake e oko role si gijue sou la na mbekti vaka alpesarani me kuta kwa ni surtout a iti tene ala zile d'abord a fa a kode ti piyongo patara na popu ti amoni tikodro wala sensibilisation na ndouti dialogue tite a zukwe a yinga ten ti dialogue ten ti concertation e donc bini bale asi iyo ala londo ala gunda azumbeki na mbeki titene afanala gerti mango tere agilege titene ala matere si sirire akiri na popo tela iyo ta ondo tia oe si ala toko na ii na mbeki tikodoti na batati bangi ge titene isara kwa doko ake oko kwa su ike sara sula ala kesara e yiso ake njoni mingi titene inga a inga aketa kundu aketa asosiyete sivili aketa so ake sara kwa tenti sirire ni atikodoti wala ake wara a komite de pe ake wara a asosiasyon asajiti to akabali giti a dialogue akabali giti médiation mais qui so constitution là ça il nécessaire il a été coordonné aka kai aka manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegiti siriri pepe ala so kwa akasar kwa so fadi ndukati aka yola mapoko anada aka era la ike timitere titena iba tongana isi bango nuti aka gwe oko na yati kwa so mati shoko ike gi aka siriri na yati kodotie
Soy londe tima ke fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waka médiateur de la République. Allez, Kema, la cuisine est na Ndotison 1.7 FM, na Batati Bongi, la sou na Kapati, kwa singati na Ndoti, akusala Ndende, sou awa Beafrika, et kisara, timou na Kodoro na Ndouzou, nga nango, boti kusala sara kinani, et kekire, tima liso, sou yuara, na Marlène Gerville Yambala, timeni ndokwa sou airini, jetex, ake meni ndokwa sou, ake mou ako beti Kodoro na Beafrika, si ake kana Kodoro wande, lo fanaï, tene na Ndoti ndokwa sou imalou.
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que GTEX a commencé à dire que la kete.
Ben, il y a la tondani à parler de mi ainsi à la wakara.
Il y a quand même là, côté à la c'est dans la mesure où au GreenEx, ça qui est dans d'autres GTEX qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est à l'endroit de la bongi. Au GreenEx, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau garé, il se transforme. Donc il peut en acheter un sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper. Et puis il peut en acheter un sachet, il peut à petit en ami directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que t'as problème, c'est au rami, il y a un problème, petit gagné à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à peu.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotoka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la la ki gwenani na potiti kani
iti akunga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni anongo na bongi anongo na bimbo anongo na keta kodoro tamb aye tan a poivre so anongo na mbagi ti lobay donc la a gaje ka France puis après il peut ti kani na France et puis na a kodoro ti a Amerika ti Chine tando batando tu sais quoi
là quoi à la waratérecha là tu as une différence de tu mets une position so à la bas tenais à l'imbi à la gunamba guitare d'assanou gunginja ou à habon titana la mou crédinda le titana la ya ndokwacha la son en douze ou à la sara guinigi yeke guina pata tu m'as beaucoup chala
mais guanigi yeke bon à ce moment comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même ma boko titana et dit titana qu'on encore parce que comme azo à yé tasso yé tu centre afrique mingi. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a une Centrafrique.
So, il y a une Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala, so awa Afrique, et ça a timu na Kodoro nandouzo. Yati kapati kwa singati nandoti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nandoti sokbo wa ralaso yesu mungi franza ira tene pares soti tene mozo suma duti teretu ma neginengo mwake yeti sa kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo wa rapares so ake takuta tene sosi wa kwa ti nzapa reveron eme singa bazia ayeke fana iti malo
ta kodro ilia so agula lini bangatiso azoti ati kodro ni aba tene ti sarango kusala tongana ayeke kota manda so nzapa amu na zo so le sara na image ti lo anda mawani ayeke so na be afrika amolenge ti centrafrique na ya ti ngongoro ni na ala so si ayeke ku na ya ti ata ti sambelango nzapa ndendende ayeke azo so aye laso tënë ti sopo wara pares ala yeda ti sara kusala na ngangu ti ala kue na be ti ala kue pepe ala ye ti tegi kobe na lege ti ye so zowa wara ni na ya ti wokongo ni me ala leke na be ti ala pepe ti du ti azo so ala sara kusala ngangu biki ti tere ti ala sigigi Sito wanana warayiti pekoni tingwata na yungi sike na yati kutangia na ngapa ayu itele nkwezi na mbele. Nila tunga na iyo ngende wara tokuwa raiketasu nilinja tene na asa mtrafikesa ke mambi wara titele na azo kweso kisandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngonso aike sikele iza tene kisopo ilendo nangangusho za pamuna ii, nandaraso za pamuna ii, eja bechi na sarango kwa ngangatiso za pasu jitambla na peko chide, loita pasu loite ngapati sarango kusala. Lase na be Afrika, mbechiso alindikisu maboko na tene na mo, na yati tenze ngonga uku, alindikiku jiska asara yunga use, yunga uta nge oko. So, ake nandoswazo wakesara kwa dana tene metala. La suru kuna na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beti ala na sango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasua kejikete kuna na mwazu usuwa kesara hangi nizine kuwa na yati kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni inangatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuritenia kekiazu se akiazu kisopo nila ambitike na ala mbitene mbekiki nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na ngu wa sida yati kodro ala eke te kobe tala na njia peple centrafrike fote mamji tona ala yesi kodro ti alunde ti kwena lini aike nzoni tene ti puchingu kineta vaka ti tenengo a enafo ilendo ikuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pate nga pate ba mawatisi na ngangu sete sara loke sa tenengoni na mdeti ki maboko chii na mdali ni tena na kisiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chungu nguru lea kemai.
So ilonde tuma kifade Reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo wa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alingi tisara shionini tunga na chiswa tene aike gini nchi. Ti pendera mozoko tilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aikindara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aikindara ti be Afrika na lingoko doro na mbageti poto na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aikindara ti Albert Willy Biro pasi so ifni aike basinzi masika imalo
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Abahamo Pepe. Zouti Gonda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basenzi masika wali tizi ananda bigunda pendere timo. Monsu mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo. Sisa katumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapasu irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwi titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le. Basenzi masika banduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro Mweke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro. Mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Simongwa ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianata. Bata tereti monzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kwe ti sinji. Na pendere kwe ti karak. Gana pendere kwe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubu ti nguza. Ti muna ase wati mo. Ti te si ala lingi ti warangangu. Basenzi masika. Wali tizyananda. Biegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo. Na yati kukiki. Na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo. Abube timbi. Tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo. Na pika ngo gozo su. Abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizyananda. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mweke nzoni zo ti fono ti gigi. Mweke nzoni wali su alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika, wali tizyananda, biyeke yemo, lakwe, Albert Midibiru, pasi.
Ilondo ti maike Fade José Misungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbage ti poto lolonga Fade Tidiko na ikuta tene ti Aiti Ndara wara poème ti Albert Willy Biro Passi so ireni aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant ce matin, à la ligne de Matafone, nous te voit d'Amérique, n'a de tes guerres pour soi ton bango, ako, n'a pas de génie, mais ça n'a rien de pendier, et féminin la gamme, n'a pas de génie.
Zagenze de na yati pendere mozokotilo tangani mozokosoti zanga na beti ala sokwa kemaina nemisu na batati bongi inale kina nemisu na nduti gira poputi ngangu oko na ko na penzeni mbalambala so titene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndo ti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala suka ki sala matanga ti dungo ta laso. Nchoni matanga ti dungo waha joye d'anniversaire na ala kwe. A aita aita ke gidefia kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike chingi na atiangu isu aikega aike fadea wagusina tala firme max koyawe danga na felice pacifique zengo ala mai fadea na ndutiga puputi ngambo kona kona pezeni mbalambala warasu 1.7 FM isu aikega puputi kit da singa legoti amerika waravoa de l'amerika na batati bongi ala tiko do rwanda la matala ifadea nduti banda terrain voafrique.com ala manjomu.